With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hallo, 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 og velmøtte til nok en utgave av Eliteserien seriestart spesial her I Indre Bane og på Discovery Plus, hvor vi I dag, denne mandagen, har kommet til Bergens store stolthet, Brann, og derfor ser vi at Kåre Ingebrigtsen har tatt plass ved siden av kommentator Asbjørn Myhre I dagens panel. Velkommen, som meget skal dere begge to være. Kåre, hvordan lakker og lir det mot seriestart I Bergen? Dere kommer hjem fra Bodø med 1-4 I bagasjen, men noen positive ting å ta med seg. Fant dere kanskje ut, eller hvordan var det å komme seg hjem fra Bodø?
Ja, men det var en ordentlig match I Bodø. Henger vel veldig godt med I 88 minutter, og så ja, gjør vi stygge feil som Bodø/Glimt er flink til å straffe oss, men ellers så henger vi mye mer sammen, og ikke minst vi tør å bruke ballen mye mer selv også, så det var egentlig en ålreit opplevelse I Bodø.
Vi skal snakke om både preseason så langt, spillelogistikk, litt forventet elver og hvordan vi ser for oss Brann på tabellen denne sesongen, men Asbjørn, 1-4 0-1 og 1-4 for Sogndal, Åsane og Glimt. Trenger Kåre Ingebrigtsen foreløpig å lete etter lyspunkter, selv om de går på tap I Bergen?
Ja, men 1-4 mot Sogndal og 1-4 mot Bodø/Glimt, de to kan ikke sammenlignes. For kampen I Bodø var jo, som Kåre inne på, jevn, og Brann hang mye bedre sammen som et lag enn det de gjorde I det som egentlig var en litt sånn skrekkelig opplevelse mot et ungt Sogndal-lag. Så sånn sett så var det jo et steg I riktig retning, og så synes jeg at man I hvert fall innimellom ser tendenser til en offensiv samhandling, selv om man kanskje vil gjerne se det litt oftere enn hva tilfellet var på Aspmyra.
Hva sier du til det, Kåre? Vi har bedt folk på Twitter om å komme med spørsmål. Jeg tror han, karen her, Sogndal-supporter Olai Årdal, spør hvor pinlig var det å bli overkjørt av B-laget I Sogndal. Men hvis jeg kan legge til det, føler du at dere har tatt noen steg siden det, hvis vi skal se litt mer positivt på det?
Ja, altså, jeg tror de med Sogndal skal huske at de hadde 4 skudd på mål og like inn. Så det resultatet stygt, og det skjer I første gang. Sogndal var ikke Real Madrid. Vi var fryktelig dårlige og forsvarte oss dårlig. Men vi har tatt noen steg, definitivt. Vi har vært litt preget, som sagt, I treningskampen, at vi har en liten tropp og hadde noen skader, og det har gjort at vi har spilt veldig mye 7-7 og 6-6 på trening. Og det bar vi veldig preget av I Sogndal, hvor vi fortsatte å spille på små flater og mistet barn. Og gjorde det egentlig ganske enkelt for Sogndal å straffe oss. Så vi trenger å spille kamper på større flater, og så ikke noe tvil om at vi har blitt bedre og bedre. Mot Åsane så prøvde vi å stramme opp defensiv struktur I første gangen, og da får vi jo kjeft for at vi blir lav. Men det må vi egentlig tål. Vi må øve oss på de tingene vi skal bli bedre på, så enkelte ganger så må du skite litt I resultatet, og så får du heller ta den kjefta, og så øvde vi på høyt press I andre gangen, og så vi mye bedre ut, og vi var bedre enn Åsane I andre gangen. Og så henger vi godt med Bodø/Glimt, hvor vi lever godt I kampen, og så er det ikke noe tvil om at vi ser veldig mye tendenser i Bodø-Glimt-kampen, og så må vi bli roere på i lengderetningsspillet vårt og på de tingene vi skal bli bedre. Så vi har hatt mange flere muligheter til å sette sammen gode angrep i Bodø som vi skusla egentlig litt bort for at vi var litt passiv og spiller heller da en støttepassning. Halvparten av de støttepassningene vi sendte av våre i Bodø, de burde vi ha spilt fremme.
Og her jo Kåre inne på å kikke på bak resultatene, Asbjørn, men det slik at en klubb som har egentlig hatt en litt dalende kurve nå i snart 3 år siden sommeren 2018 trenger resultater? Det noe den spillergruppa der trenger å få med seg inn i seriestarten som kanontøff med det programmet Brann har fra 9. mai?
Vi jo kanskje mer opptatt av treningskamper og resultatet i treningskamper i Norge enn i noe annet land. Da. Vi snakker veldig, veldig, veldig mye om det. Jeg tror ofte kan det vel henge med sammen, altså hvordan avslutter du sesongen i forveien? Der synes jeg ofte du ser en tendens til at man tar med seg det inn i starten av en ny sesong, og så det er mange utskiftninger i Brann. Det er mange nye spillere som på ulike stadier, virker som i forhold til å være på bra kampnivå, så det vil sikkert ta tid å fase inn de også. Og så jo ikke folk spesielt tålmodige i Bergen, da. Men det har jo Brede lært, og inntrykket utenifra var jo at da Kåre kom inn, så begynte han veldig raskt å tenke på, ok, hvordan skal dette se ut i fremtiden? Hva kan vi få til neste sesong? Og så var kanskje situasjonen, nåtilstanden, litt verre enn det han hadde sett for seg, og så måtte man begynne å lense båten og på en måte ta noen grep der, og for sesongen var jo ikke helt berget, plutselig var poengfangsten litt dårlig, man måtte ha de poengene man trengte bare for å komme seg opp på en sikker plass, og så måtte kanskje det liksom fornyelsesprosjektet skyves litt grann, sånn oppleves det i hvert fall utenifra da. Så det nytt som skal på plass selvfølgelig, men det ikke sikkert Bergens publikum har all verdens forståelse for det.
Nei, og dette visste jo du veldig godt da du kom til Bergen, Kåre, og du snakket også om at Trondheim mye av det samme, men hvordan opplever du atmosfæren i byen nå og blant supporterne og når Bergens Tidenes Anders Pame snakker om Erik Strid og Mons-Ivar Mjelde ute og kvester litt klørene mot hvordan det disponerer mannskapen og treningskampen og så videre. Kjenner du liksom at det bygger seg opp allerede, at det en mindre tålmodighet knyttet til det du og Erik Hornland holder på med nå enn det var i oktober-november i fjor?
Nei, egentlig ikke. Jeg føler at de fleste ser at det her prosjektet trenger tid. Det er innenfor yngelsen av starten og sånn, så tror jeg de fleste supportere og bergensere vet at ja, altså, i 2 år så har den skuta her egentlig vært på feil vei, og så prøvde vi å snu litt på i fjor, og jeg føler at vi i fjorhøst så fikk vi i hvert fall stoppet det, og nå holder vi på å snu det, og så trenger vi fortsatt å begynne å skyve fremover, og det tar tid, og så vi har bestemt oss at vi på sikt så det her veien å gå for Brann. Skal vi få et stabilt topplag, så tror jeg det, og vi har heller ikke økonomi til å kjøpe et, skal vi si, 2007-lag igjen. Vi skal bygge det, og vi skal stå i det, og jeg og Erik kommer til å stå i det, i det prosjektet her, og så vil det jo være helt til noen andre bestemmer at nei, det slipper dere. Så, men jeg tror at vi må gjøre det sånn. Hvis ikke, så må du bare, jeg tror siden 2007 så har tankegangen vært for kortsiktig for Brann. Vi skal tenke kortsiktig, det skal vi, men vi må tenke på det lange løpet.
Men i forlengelsen av det, du sier det jo litt selv, Anders Lonefosse spør, Kåre Engevisen odds favoritt til å forlate trenerjobben i Eliteserien først. Hvorfor er han det? Hva sier du til det, Kåre?
Nei, det er ikke jeg som setter odds, men det har vel vært tendensen til utålmodighet og sånne ting, quick fix, som da, ja, tanker i Bergen, og du har dårlig tid, og du blir satt under press, men som fotballtrener så lever du jo under press hele veien, så vi tenker jo og mener jo at det er helt riktig å gjøre det sånn, og så tror jeg vi står godt i det vi, og så må for andre bestemme om det tar for lang tid.
Ja, men den her vektingen da mellom uttalte ambisjoner om at man selvfølgelig på sikt skal kjempe om gull i Bergen og det å utvikle nye talenter. Nå snakker man om at det plutselig for mange unge lokale inne samtidig. Du har tre I en backfirer og kanskje også en ung keeper I Markus Olsen Pettersen som skal få prøvd seg mot Sandnes Ulf nå. Oppleves det litt håpløst at du på den ene siden har enorme krav om suksess og den andre side skal bygge et prosjekt som tar tid med unge lovende talenter som du knapt nok har fått på banen før folk begynner å stille spørsmål ved det også?
Men det, altså, jeg tror når jeg holder på med det I stund, uansett tror jeg, så blir det ikke bra for alle. Vi har bestemt oss for klubb at vi skal satse på unge bergensere som vi har stor tro på, og da må vi la dem spille. Og det gjør vi, og da må de også få lov til å gjøre litt feil, og så må vi veilede dem og instruere dem I hvordan vi blir bedre. Og det kommer til å ta tid. Men vi vet egentlig ikke, når jeg ser dem på trening, så ser det langt bedre ut.
Og
så,
okay. Hva det som skorter da, å få det ut I kamp?
Nei, men hvis du kikker på resultatene våre, så det jo ikke noen grunn til at vi skal ha så voldsomt kjørt litt. Så vi trenger noe fotfeste, noen ting. Og kampen I Bodø gir oss et godt fotfeste, gir oss tro på at det vi holder på med. Vi trenger noen sånne opplevelser, og så får vi stått litt I det sammen og opplevd at det her funker. Det både gir oss energi og tro på at det sånn vi skal spille. Det skal vi fortsette å jobbe med, og da blir det veldig bra. For når jeg ser dem på trening, så det står ikke tilbake for så mange andre lag som jeg har vært I. Men vi må tørre å utøve det. Det skjer noe med deg I Bergen når du har på deg den røde drakta. Da kommer det mye forventninger og et stort press, og det må vi lære oss å leve med.
Hva synes du vi skal kunne forvente av Brann og Kåres gutter I denne sesongen her da, Asbjørn?
For det første så synes jeg, altså, de nødt til å gjøre det de gjør nå, Brann. Det handler jo for eksempel om at Brann knapt nok har de hadde et par salg for så vidt I fjor som de fikk litt penger inn på. Hvis du ser over de 4, 5, 6 siste årene, så har jo Brann nesten ikke fått solgt spillere. Se hva de får til i Stabæk, I Sarpsborg 08, I Bodø Glimt selvfølgelig. Det handler jo om hele økonomien til Brann som klubb. Og da handler det om å selvfølgelig gi noen eldre sjansen og treffe på de unge du henter og utvikle de. De siste 5-6 årene, hvilke spillere har kommet til Brann og blitt bedre og tatt steg I sin karriere. Sivert Heltene Nilsen, ja, Vito Wormgård kanskje, men det ikke så veldig, veldig mange. Så at de legger om kursen, det jo helt riktig. Og så det sånn at forskning har jo vist at lag som vinner noe eller med å kjempe, der har spillerne, stammen I laget, som regel hatt 2-3 sesonger bak seg allerede, hvor de har vært viktige bidragsytere. Rosenborg-laget I 2015 som Kåra ledet til gull, og Leicester-laget som vant Premier League da kort tid etterpå I 15-16-sesongen. Hvis du ser på de 11 mest brukte spillerne I de to lagene, så hadde de I snitt 60 seriekamper fra før for sine respektive lag, altså de hadde 2,5-3 sesonger hvor de hadde vært viktige bidragsytere. Hvis du ser på det Brann-laget som spilte på Aspmyra sist, nå selv uten da Mathias Rasmussen eller Delaveris som vil trekke ned det snittet Håkon Oppdal trekker det riktig nok opp så det på en måte de har kommet kortere I sin utvikling de har hatt mye kortere periode sammen så det jo naturlig at hvis man ser en sånn matematisk på det så vil det ta litt tid før det naturlig forventet at Brann skal være der oppe og kunne kjempe om en medalje eller liksom noe enda gjevere om de skal blande seg inn I noen nedrykkstrid, sånn som de største pessimistene nå spår, det synes jeg vanskelig å si. Det skal jo blant annet åpne og stenge et overgangsvindu nå I løpet av bare et... Ja, det åpner jo nå om noen få dager, og så et par uker da. Noe kan jo kanskje skje der også.
Kan det bli for mange endringer på kort tid, eller det på en måte bare blandingen at det har tvunget seg fram, og at gangen I det litt, at det stadig endringer, og at du overtok et lag hvor, en del, hvor det har vært en del naturlige avganger, da, for å si det sånn?
Det kan jo, du forandrer egentlig ikke for at du har lyst til å forandre og gjøre alle endringene bare for at det jævla årligt. Altså, vi hadde kommet til en plass med den spillergruppa som var her, at det var mange som hadde funnet metningspunktet sitt I Brann. Og da var det egentlig, viktig at vi fikk rensa ordentlig og spilt godt i den garderoben og fått restartet egentlig alt. Så å få bygge en ny kultur og en ny spillergruppe som har egentlig det viktigste med at den har framtida foran seg.
Men merker dere det gjennom den generelle tonen I garderoben, eller med individuelle samtaler med spillere, eller så dere bare på fartstid, alder, kontraktslengde, familiære situasjon? Hva var det som gjorde at dere fikk den følelsen at ok, her må vi sette på høytrykksspilleren for å kuske det, eller ja, for å virkelig gjøre endringer?
Altså, men når du kommer inn I spillergruppa, og det 25 mann som sitter I garderoben, og 15 skuffa for at de ikke spiller på søndagen, så det en dårlig spillergruppe, for da det vil ikke harmonere over tid. Da vil du ha mange som har ulike egne agenda, og jeg tror det viktig å få satt I spillergruppe som har egentlig ganske, ganske tydelig hierarki, og det en kort vei fram for de unge spillere til å få spilt. Ikke veldig lang vei fram, hvor du har ganske, altså, du har nesten 15-20 mann som ligger mellom 23 og 29. Vi må ha en sunnere spillergruppe, og det var tida for det, og den jobben har vi startet, og så må du alltid ha med deg noen som har erfaring og kan hjelpe de unge guttene. Så spørsmålet, har du nok av de, eller vi skulle gjerne hatt en leder eller to til i den gruppa. Jeg tror det ganske mange lag I Norge som skriker etter noen ledertyper.
Dette jo veldig ærlige og åpne refleksjoner, Asbjørn. Gjør det den mentale jobben som Kåre og Eirik Hornland gjør med den spillergruppa si, som da har tapt veldig mange fotballkamper og vært på dårlig kurs på skuta I et par års tid allerede, at den jobben ekstremt viktig før Viking og de andre topplagene venter nå med en gang det braker løs?
Kanskje en fordel at det ikke at ikke alle har vært med på et par dårlige sesonger nå, at det kommer inn noen nye også. Jeg tenker at det må være mulig å selge inn det budskapet om at det man gjorde I 80-85 minutter på Aspmyra var tross alt ganske bra, og så får vi se hva som skjer I de neste kampene. Men ingen tvil om at seriestarten, programmet de første rundene I mai måned jo tøff for Brann. Men det kan vel da slå begge veier, da. Et par gode opplevelser der, så kan det hende det et Brann som flyter utover sommeren.
Men føler du at du må være litt ekstra raus I omtalen av dette her utad, Kåre, og si at disse står ikke tilbake for noe av det jeg har sett på trening I mine andre klubber og så videre, for å holde trua oppe litt, også for omgivelsene som sitter kanskje og svartmaler litt?
Ja, men jeg føler ikke at jeg må. Jeg føler at jeg kan være det, for jeg ser dem I trening, og nå har jeg ganske bra trenererfaring og sett mye fotballspillere opp gjennom tida og unge talent, og så jeg føler meg trygg og komfortabel med situasjonen på grunn av at jeg stadig vært ser dem I trening. Og så er spørsmålet da som når slippes det her løs, når tør de å gjøre det. Og så tror jeg da, ja, men da det kanskje like greit å starte med 7 kamper på 21 dager mot de beste lagene. For det ingen som tror at vi kommer til å ta med oss nå.
Nei, men gjør det noe om dere står med 2 poeng på 7 kamper da? Hva skjer da?
Det gjør vi ikke.
Så enkelt det. Jeg tenkte vi skulle gå gjennom en antatt første elver slik det ser ut nå. Nå har du uttalt ganske tydelig at laget som ble drillet mot Bodø-Glimt det ganske likt det vi kommer til å få se I seriestarten, Kåre. Det handler jo litt om det du sier at du ikke har så mange å velge mellom. Så kan vi ta litt spillelogistikken oppe I det hele underveis også, Asbjørn. Men vi kan ta lagdel for lagdel og starte med målvakten. Og der det jo... det ikke helt skrevet I stein som står I Jåttåvågen om et par ukers tid.
Du har utfordret meg da på å tippe et lag, en elver som starter I Stavanger, så regner med at Kåre bare noterer flittig vei. Men den situasjonen her har jo Håkon Oppdal vært I før, hvis vi begynner alle bakerst. Det kanskje jevnt mellom tre målvakter. De gangene det har vært jevnt før, så har det stort sett endt med at Håkon Oppdal til syvende og sist den som står. Jeg sender på at han står I Stavanger den 9. mai.
Ja, men kan spørre Kåre kjapt om det. Skal du ha alle tre keeperne hele sesongen, eller skal en lånes ut etter hvert? Eller hva synes du om keepervalget?
Vi har planen med å ha sånn som det nå, så vil vi ha alle de tre hos oss selv. Det tre keepere som har med veldig ulike i karrierestigen sin. Så Markus er en veldig talentfull ung herremann som har lite erfaring. Erik har jo vært litt rundt og er kanskje den beste keeperen med beina og Håkon er jo den med mest erfaring. Så vi føler oss veldig komfortable med det tre gode keepere. Det er det. Så er det klart altså det som jeg skjønner jo den tanken i forhold til Håkon, for det er jo greit å ha noen med erfaring der som altså det tre fjerdedel av backfireren går jo fort i barnetoget når vi krysser 17. mai liksom.
Men taler det til Oppdals fordel når du skal sette opp et lag? At du har så ung
backfireren? Det kan vi gjøre hvis den backfireren er så uerfaren, så det vil jo skje hva det vil jo handle om litt, så kan være hva som skjer i vinduet nå. Men Håkon har gjort en veldig bra jobb han, altså.
Backfireren, Asbjørn?
Der er det jo to midtstoppere da, i utgangspunktet. Vi blir vel ikke sjokkert om det kommer noen inn, men foreløpig så gir vel det seg nesten selv når Koldskogen og Forhen er friske og raske. Og så er jo spørsmålet egentlig knyttet til sidebekkene da, om altså Ali Brand har jo lyst til at to unge lokale fremadstormende gutter skal få mye muligheter da, med Blomberg og med Wolfe. Og så er det jo mer rutinerte alternativer, både på høyrebekken og venstrebekken, Tveita, du har Grøgaard og Ruben Kristiansen, som jo er en, altså han overlever jo alt i Brann, for han har blitt avskiltet mange ganger og slår alltid tilbake. Og så har vi sett litt på treningskampene nå, så da er spørsmålet om man på en måte, går man med to unge sidebekker da i Stavanger 9. mai, eller kan det bli Blomberg og enten Grøgaard Kristiansen for eksempel på venstrebekken. Det er jo kanskje store spørsmålet der da.
Hvor standhaftig er du med å stå med disse tre gutta fra barnetoget i Stavanger om ikke så lang tid, Kåre?
Det er noe vi har veldig lyst til å få fra mange spillere fra Bergen, og da må vi gi dem muligheten, og de må få muligheten til å lære også. Men det er klart vi trenger jo resultat liksom. Så det blir jo en vurdering inn og skje nå, nå har vi to kamper igjen liksom, hvordan vi setter sammen, men altså, jeg er ikke redd for å spille med de to definitivt ikke
Nei. Men du bytter jo veldig lite i Bodø, det er den framtvungne på Daniel Pedersen, eller så bytter du det siste 87. minutt Grøgaard har jo spilt mest lenger frem i banen så langt, men kommer han eller Kristiansen til å få noe spilletid på venstrebekk frem til seriestart, eller vil du stå nå så mye du kan med de to unge gutta og la Tveita og de andre heller være klare backups enn så lenge?
Ja, så utgangspunktet er sånn at jeg lar unge gutta få spille så mye som mulig. De gamle revene, det vet jeg jo, de er jo klare når den klokka ringer i Stavanger der, så er jo de fått på seg drakt og er klare uansett. Altså, trenger de unge guttene å få spilt så mye som mulig før vi rusler ut i Stavanger. Så de to unge bekkene der kjente å spille en del fotball i de to neste kampene.
Men så er dekningen da på stoppeplass som den er, og det er det veldig mange som lurer på. Per dags dato, nå som Daniel Pedersen er ute, hvem er din tredje stopper, hvis du da i tillegg skal ha Barmen inne på den midtbanen, så lenge i hvert fall Pedersen er ute med skade?
Nei, jeg har jo Horneland, ja. Så...
ja.
Nei, altså, per nå så er Ruben.
Ja.
Ruben Kristiansen har spilt stopper der, kom inn der og spilt der mot Åsane, ja. Så, og Ruben har spilt der før, så han, Ruben kan brukes til mye, han. Så, men det er klart vi er tynt besatt på stopper.
Men dette med at dere er det, Lars Christian Myklebust lurer på, hvor dårlig er Jesper Løvgren? Kan en rød kjegle gjøre en bedre jobb som midtstopper fra benken? Det er jo selvfølgelig veldig satt på spissen, men det er flere som spør på om dette med salget av Løvgren da han ble meldt tilbake og så forsvant ut igjen. Forstår du at folk synes det en gåte tatt stopperjakten I hele Eliteserien I betraktning, at ingen virker å få på plass de stopperne de har behov for, og så slipper dere en svenske som aldri fikk sjansen I brand hjem til Sverige på det også mange mener billigsalg da?
Ja, jeg skjønner jo at det blir en diskusjon, og så tror jeg det eneste jeg vil si I saken at det vel ikke så mye sportslige grunner til det. Det vel andre hensyn som tatt I den saken.
Ok. Jeg vet ikke, Asbjørn, hvor tett du har vært på dette, men det, for meg dette nye toner, og hvis det handler om litt mer andre bakenforliggende årsaker som kan være av flere, altså ulik art, så endrer det kanskje bildet litt I land, eller hva sier du, Asbjørn?
Ja, for sportslig så hadde jo ikke bare Brann hatt bruk for han liksom I troppen, men det jo en som det ble snakket pent om, hva han viste den lille perioden han var tilbake, viste gode ting I Sverige I fjor, og jo nå I Djurgården som har jo fått innopp I de tre første kampene, Djurgården som leder Allsvenskan og har full poengpott, så at det noen sportslige kvaliteter der, det det jo ingen tvil om.
Men har dette vært en vanskelig sak å snakke om, Kåre, hvis det sånn at det ligger andre bakenforliggende ting og hensyn å ta her?
Ja, jeg mener ikke. Jeg har ikke noe ønske om å gå og diskutere det noe mer, liksom. Den beslutningen tatt og på det grunnlaget og det samtalen som var, og det skulle jeg til å si, det får bli sånn, og så får jeg heller stå I det.
Men Andreas Teilmann Jensen spør da, går dere inn I sesongen med to stoppere, eller hva mulig å få til?
Jeg tror vi går inn I sesongen med tre stoppere.
Ja, hvor nære man å hente en forsterkning?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Altså, vi har spilt igjennom et langt nye, så har jeg ofte vært nære. Men jeg føler at vi har... Altså, de begrenser, eller de gjør det vanskelig for oss utenlands opplegget med korona og den biten der. Men jeg føler at vi er... I nærheten av noe nå, og så håper jeg at det konkretiserer seg I løpet av
Ja, men da avhenger litt av utlands, at det åpner seg og at sjøfartsdirektoratet som på banen det vel der man søker når man skal ha nye spillere innabords det på det stadiet? Vi har jo vært nevnt
Sebastian Ja, der har vi noen løsninger, og så har vi jo mange å se om det mulig da I Norge, men det jo vanskelig Så, men vi jobber på ganske mange fronter. Jeg tror ikke vi har noen mange navn å komme med du som ikke snakket med.
Nei, det vil jeg tro. Og Bergens Tiden hadde jo en oversiktsartikkel her hvor de refererte til litt forskjellige navn. Hvordan synes du de traff når du har kanskje vært innom alle sammen?
Men det jo som jeg sier. Altså, du kan skrive opp alle navnene. Vi har vært der og snakket med alt og alle. Så det ikke noe... det nesten ikke mulig for noen I Bergen sine å bonde der. Altså, vi har flere navn enn dem hadde, altså.
Jeg skjønner det. Så, men de refererer jo til oss, hva gjelder Gustav Valsvik, da. Virker det, vi snakket med Stabæk om det, de har også vært ute etter å hente han igjen, etter at de var fornøyde med det de fikk se I fjor høst på lån. Det en port du har vidåpen til Lerkendal, eller hvordan det å skulle høre med Rosenborg om å hente spillere?
Jeg vet ikke om jeg har så mange porter åpent, men nei, men det, altså, vi, som jeg sier, vi har snakket med og sjekket ut mange, liksom. Det har vi.
Men kan du si noe konkret om og det å skulle eventuelt hente en midtstopper fra Rosenborg? Det lett, eller forhandlingsklima der med vrient enn andre steder?
Nei, jeg føler ikke det. Altså, men de fleste lag har jo satt sine tropper og ønsker å ha de spillere de har, for at det også Rosenborg også har jo et veldig tøft program I mai, så det klart det ikke noe, det blir stor slitasje på spillere, så det ikke noe, det stor forståelse. De fleste andre har jo tre stoppere, altså hvorfor skal de
slippe igjen?
Vi ønsker ikke at de, nei, det liksom.
Men Rosenborg har jo 4-5-6, så de står jo litt bedre stilt sånn sett, og halve eliteserien har vel vært på nettopp Valsvik.
Ja, vi må jo vente og sjekke noe, tenker da.
Ok, men hva tror du Asbjørn, hva riktig for Brann å lete etter I denne vanskelige situasjonen man I da, når det virker som ingen får hull på stopperbilen, da det vel en grunn til det. Vi kan sitte her og jamre og kritisere vi på utsida, men det ikke så lett å være sportsjef.
Nei, har de noen sportsjef I Brann? Det et annet spørsmål. Men hvis de skal finne noen, så må det vel være da en med en viss erfaring. En rutinert midtstopper vil jeg jo tro at de kanskje ute etter der. Og da må man kanskje se, da det kanskje Valsvik, jeg vet ikke. Rosenborg har vel også Serbesic, som da kanskje på et litt annet sted I karrieren sin. Men det jo et navn. Simen Wangberg har jo vært I Brann før. Han jo en veldig rutinert, han I hvert fall en ledertype. Da. Så det finnes jo noen typer ute der, men det blir vel... Når desperasjonen så stor hos mange, så blir det vel kanskje ikke et billig marked heller å leite I.
Nei, det kan nok tenkes. Det også litt av utfordringen her, Kåre? Det økonomiske
ja,
I det?
Ja, det det. Men den største utfordringen er at de fleste andre, eller alle andre liga I verden spiller jo. Og troppene I Norge, altså, du ser jo hvor viktig det å ha spillerne sine. Vi har jo kjøpt en svenske som sitter og sitter I Sverige I 2 måneder. Det sånn, det... Vi får dem ikke inn I landet, så det jo et enormt vanskelig marked for alle norske klubber. Når sesongen I tillegg blir komprimert, så det mange som tror jeg som sitter og...
Men at dere selv velger å nevne Sebastian Prødel, da, som jo en erfaren herremann med et veldig stort navn og enorm CV fra de største ligaene... Når dere gjør det selv på et sånt supportermøte, hva ligger bak der på en måte? Det betyr vel at det noe realisme I det, for eksempel?
Ja, det var det jo. Og så viser jo hvor vi jobber jo overalt.
Men det var, ikke er?
Ja, nå, vi får jo ikke noe... Hvem skal vi få inn I landet her videre? De kommer ut, det jo ikke en som kommer inn I landet, jeg tror ikke jeg, før vi... Ja, vi ferdige med mai, og da har vi spilt 25% av kampene våre, for det godt.
Ok, det var en solid stopperprat. Vi tar det litt etter litt, Asbjørn. Og nå vi kommet til midtbanen, og det klart 4-3 Kåre Ingebrigtsens soleklart foretrukne formasjon, men vi så jo senest mot Glimt at han også pragmatisk og ville teste 4-2-3 uavhengig om Daniel Pedersen ble skadet eller ei. Og jeg vet ikke hvor pragmatisk du I ditt laguttak. Hvordan ser din treer ut på midtbanen hos Kåre?
Nei, skal vi holde oss til liksom 4-3-3 da, og en dyp, hvis det nå blir et langvarig fravær på Daniel Pedersen med vonde ribbein, kan jo se ut at det tar sin tid da, så må vel det bli barmen. Og så er jo en født indreløper, tenker jeg da, i Petter Strand, så han bør jo være klink i den rollen. Og så er spørsmålet den andre indreløperen, er det noen alternativer da? Grøgaard har spilt der en del. Jeg har en følelse av at kanskje Kåre har lyst til å få til Mathias Rasmussen, I en indre løper, så kanskje det blir det. Han er jo veldig god til å se løsninger offensivt, se løsninger på den siste tredelen. Da er jo spørsmålet igjen litt, hvordan ser den siden ut komponert totalt sett da? Kan han spille der med en ung og uerfaren venstrebekk bak seg, for eksempel? Altså, litt sånne ting, men kanskje det blir Mathias Rasmussen. Kasper Skånes kan også spille indre løper, og har blitt brukt mye på kant nå der. Så litt sånn, hva er de spillernes beste posisjoner, det er jo også litt interessant. Og så er jo spørsmålet, har de spillere til å spille to dype hvis det er mer 4-2-3-1? Hvis de har lyst til å snu den veien på midten, da, det er jo litt usikker på, kanskje.
Du kan fullføre fronttrekket også, i og med at dette glir litt over i hverandre. Bamba anser jeg som høvelig trygg, antar jeg også i din elver, Asbjørn, men på kantene så er det jo noen som veksler litt i hvor de har spilt og hvor de kan spille.
Hvis vi tenker at det ikke er så lenge til 9. mai, da, så kommer det kanskje for tidlig for Philip de Laveris. Kanskje. Og da kan det vel fort bli Kasper Skånes på en kant og Robert Taylor på den andre. Bamba og Taylor, de må det vel være plass til, uansett hvordan man velger å stable det lag her.
Hva tenker du, Kåre? Hva slags svar fikk du i 4-2-3-1 i går kontra 4-3? Går du på kompromiss med noen når du justerer, eller er det fint å ha to ulike varianter å bytte på?
Nei, jeg synes det er veldig ordentlig å ha to å bytte på. Vi spilte jo 4-2-3-1 i fjor høst, hvor vi da ga litt større frihet til enkelte. Og det var jo egentlig det vi ønsket å se litt på nå, at vi bare at den formasjonen lå der, og at vi har den. Og så er det ikke noe problem. Det viser jo Kristoffer og Petter at det er store forskjell, for hvis Kristoffer og Petter spiller, så rekker han både å være sittende og indre løper enn Petter. Men når du møter Bodø/Glimt og du møter laget, og ikke minst på kunstgress, så må du ha stor løpskraft. Så det er viktig i fotball nå. Så vi har ganske mange som har det, og det er ikke store rom, og Da tror jeg mindre hensyn til formasjon. Da handler det egentlig bare om å ha den kraften og den orken til å jobbe begge veier.
Mm. Men du har jo sagt at Rasmussen skal være innrøpet på sikt, men er Asbjørn inne på noe her, at det kan være noen hensyn å ta i forhold til det med en relativt uerfaren venstre bekk og så videre, hvis han skal ligge på den venstre innrøperen og i å dekke rom bakover?
Ja, det er en ny rolle for Mathias, og det har vanvittig mye med seg som fotballspiller, og så er det å få den. Altså, indre løper, det er 13 kilometer, da. Og det er over 1000 sprintmeter. Det må ligge i botten. Det sitter så hjelpig ikke. Da du spiller en fotballkamp, så har du ballen i 1,5 minutt. Altså, det teller hva du gjør uten ball. Og det er en del av den i den rollen der som må omfavnes og være kapabel til å gjøre, og han er veldig på veldig god vei, og om det blir i starten eller litt etter hvert, så har jeg veldig stor tro på det.
Men vi har ikke sett så mye til hverken han eller Delaveres nå, at de bare får noen minutter. Hva er årsaken til at du bytter så sent i Bodø, for eksempel, at de ikke får en skikkelig gjennomkjøring der da, mot god motstand? De er jo på en måte mer eller mindre så vidt med. Er det fordi at det er et stykke til de som kom inn, eller hvordan skal vi ta det?
Nei, ikke. De har sett bra ut, og så følte jeg egentlig at vi levde veldig godt i den kampen, og da gjør store endringer, og vi trengte en stabil og god prestasjon mot et av Norges beste lag. Det var viktigere for oss enn at å bytte sunt på 60 minutter, hvor alle liksom, ja, kommer inn og du får en halvfølelse av at du har vært med eller ikke vært med, så det var viktig for oss at vi fullførte den matchen der på en ordentlig måte, og visste at vi kan gjøre det vi, det vi gjorde, og så kan vi heller da ha en annen inngang til eventuelt Sandnes Ulf.
Ja, så da kan det bli noen justeringer der. Men Kasper Skånes, da, han også jo en fyr som har vært litt ut på kanten I karrieren, men vel innerst inne trives også best som indreløper, og har I hvert fall meterne I banken, det det ingen tvil om. Det han, eller hvordan ser du på han og Grøgaard for eksempel inn mot de siste par ukene før seriestart?
Ja, Kasper kan spille indreløper, veldig god som indreløper, men det ikke også da noe litt I mangel på Simba, at han dekker en kantrolle. Veldig direkte, god kombinasjonsspiller. Kasper har kommet inn og overrasket oss positivt, og har vært en god bidragsyter I alle kamper, og blir en viktig spiller for oss. Og så ikke minst, han en lojal herremann. Han stiller alltid opp for laget, og tar den jobben han får utlevert. Mm.
Og Della Veris, der har Asbjørn også rett I beskrivelsen at det litt unna, så det ble mye fotballtennis I Nederland, for å si det sånn.
Ja, jeg vet ikke om han skal ha fotballtennis, men han nære nå. Han har hatt en veldig god treningsperiode, og da vi kommer oss gjennom de to kampene her og får sluppe opp litt, så tror jeg Philip kommer til å være en stor bidragsyter utover sesongen her. Han ser bra ut og virkelig fått dreis på den fysiske formen sin, så vi gleder oss til å se han.
Når vi ser dette mannskapet under ett, Asbjørn, nærmer oss slutten med Kåre. Hva ser vi på? Ser vi på et lag som kan krige inn bak de som veldig mange vil tippe topp fire, eller det litt lenger ned enn så lenge før det setter seg litt I Bergen og det eventuelt kommer inn en stopper og en midtbanespiller?
Ja, nå virker det jo ganske sikkert at det kommer inn en stopper når overgangsvinduet åpner, da. Så får vi se om det en som klart innsats allerede I runde 1. Men jeg tenker umiddelbart at jeg litt lei av å snakke om prosjekter I fotball, men at prosjektet kanskje trenger litt grann tid. Og at med det mannskapet her, som ganske ungt og mange utskiftninger I løpet av kort tid, at det trenger litt tid for å være med og krige helt der oppe. Men så det jo sånn at bak de på en måte fire som framstår som de fire klare, hva skal jeg si, gullutfordrerne I Eliteserien, så opplever man jo at resten av feltet ganske åpent da det behøver ikke å skille så veldig mye om du ender som nummer 10-11 eller om du ender som nummer 5-6
Men du ikke på nedrykkssumpa altså, du sier ikke 13-14-15 her
Nei, jeg sier I hvert fall ikke 14-15-16 så får vi se jeg tror det andre som ser ut som de det finnes faktisk noen klubber som ser ut til å være dårligere stilt enn Brann akkurat nå
Du sier 7 mot 7 midt på treningskåret. ja, og den del av det handler kanskje vel også om dette med sportsjefjakt, for det man jo også på jakt etter samtidig her. Hvor hands on du I den prosessen?
Nei, det litt, blander meg litt borti. Jeg tror ikke jeg endrer så mye. Jeg tror det viktigere for Brann at vi treffer på sportsjefen enn at vi bare få inn en sportsjef. Jeg tror det viktig å få inn rett mann eller kvinne som skal ha hendene på rattet I noen år fremover og være med å styre denne klubben. Så at det brukes tid og det en god prosess tror jeg svært viktig. Det ikke så mye andre ting vi kunne ha gjort I vinduet her, og vi har veldig gode kontakter ute I hele Europa I forhold til nettverk på scouting, så vi lever godt I det. Det blir bare litt mer jobb på oss alle, men det tåler vi. Så jeg håper klubben bare
treffer rett. Så det at andre klubber har hatt sportsjef I årevis og ikke har fått inn stopper, det også et bilde på at det ikke derfor dere ikke har fått på plass en ny midtstopper til nå?
Jeg vet ikke. Nei, definitivt ikke. Jeg vet ikke om jeg kjenner så mange sportsjefer som har nå så mye bedre kontakt og nettverk enn jeg har selv liksom, til å finne en stopper. Så det må vi klare. Jeg tror det ganske mange trenere I Eliteserien som kjenner mye folk og har nettverk selv som hjelper sportsdirektører på en meget god måte.
Det klart. Men det aktuelt å hente midtbanespiller også, eller det klar sekundær prioritet I så fall?
Det var veldig til spørsmål, da. Nei, men det klart det vart jo I forhold til Daniel nå som da ut I 4 til 6 uker så gjør det jo noe med oss så vi får se hva som mulig. Det vil vi gjøre om vi tar inn en eller to.
Ok. Tre kjappe til slutt. Asbjørn, skal vi ta dem? Det hvem tror du blir seriemester, Kåre? Det spørsmål nummer en.
Tror eller håper? Nei, jeg tror Molde eller Rosenborg, og da håper jeg Rosenborg.
Ja, for det sitter langt inne og skal si at du håper at Molde tar det.
Ingen kommentar.
Greit. Hvem blir toppskårer I Eliteserien I år?
Det jeg hører, så en ordentlig på en I Trøndelag, Islamovic.
Ja, den grei. Og til slutt, hvem får det store gjennombruddet I egen klubb I år hos deg? Hvem blir mannen å se opp for I Bergen?
Blomberg.
Klart og tydelig der. Det det. Da ser vi opp for han. Vi har sett mye moro han I Obos-ligaen. Vi fikk jo se han litt I Eliteserien I fjor også, men det må være lov å melde han som årets gjennombrudd, Asbjørn. Såpass få kamper har han på toppnivå at det kan vi glede oss til.
Ja. Men da må i hvert fall han spille.
Ja.
Så vet vi det.
Tusen takk skal du ha. Ja. 1 av 11. Bra, Asbjørn. Takk for praten, Kåre. Du får gi ordet videre til snukerbarmen. Har du noe ord I vekslinga der, Tinn, eller det...
Nei, altså, snuker, jeg vet ikke. Det er bedre på billiard, altså. Det er snuker er syltynn suppe, vil jeg kalle det.
Ok, så du banker han på snuken?
Stopp og særlig, skal
jeg. Jeg skjønner. Greit, takk skal du ha.
Nei, jeg tror ikke jeg banker han. 2 meter står I meg, og en her, så tør ikke jeg si noen ting.
Ja, vi får få inn barmen og høre hans kommentar på det. En mann som vi etter hvert har blitt godt kjent med på podcaster I Spillerådet, blant annet Asbjørn. Da kommer han ofte I kroks og kommer kontroversielle forslag som å fjerne straffespark og I det hele tatt. Så vi gleder oss til å ha deg med, Kristoffer.
Jo, det jo sånn halvveis hyggelig å være med. Altså, jeg jo midt I en snukerkamp her, og det jo VM og showreis. Så ja, får ta en liten pause for det.
Så du dypt inne på Discovery Plus og sanker dine timer med Messfin?
Ja, jeg dypt inne på Eurosport Player det vel jeg har, men ja, der sitter jeg og ser I timesvis.
Og så Marvel sies da, Jonas, han heter Mæflin. Mæflin, ja. Sportsjefen I Lillestrøm. Der avslutter du deg ganske kjapt.
Jeg ser for lite snuker. Ja, det stemmer det. Det var et eller annet som klang litt feil I munnen da jeg sa det. Men jeg har tenkt så mye på sportsjefer I det siste, skjønner du, Kristoffer? Men du klarer deg vel fint I livet uten en sportsjef? Eller savner du å diskutere kontrakter og lønnsforhøyelser med Rune?
Ja, altså det jo alltid greit å ha en sportsjef da, men ja, jeg tror Kåre og Vibeke klarer å løse det godt seg mellom oss for øyeblikket, og så får vi håpe at det kommer inn en litt etter hvert. Jeg vet ikke om det tar en uke til eller et år til, men på et eller annet tidspunkt så bør det komme inn en.
Men vi har diskutert det litt nå I denne første fasen av podden. Asbjørn har vært inne på det med at et lag som gjør suksess gjerne har 2,5-3 år sammen. Nå var du en del av et lag som hadde hatt en del år sammen. Det var relativt lite utskiftninger en god periode under Lars Arne. Og så har det blitt røsket godt opp nå. Hvordan ser du på akkurat det med å få satt en helt ny stall nærmest som du har vært med på nå siste år eller annet?
Ja, jeg enig I det at man trenger litt tid til å få satt et lag. Altså, nå brukte jo Lars Arne litt tid på å få satt sitt lag, da, og så ble egentlig det røsket fra hverandre i 2019 og I fjor, og vi prøvde å bygge opp et nytt lag med Lars Arne, og det fungerte jo ikke. Og så har jo Kåre kommet inn og rensket litt igjen, da. Så det har vært ganske store utskiftninger her de siste 2 årene. Det jo så vidt folk igjen her, så det klart det tar gjerne litt tid å få satt I gang nå.
Kjenner du igjen garderobekulturen, eller den også da fullstendig rocka ved?
Nei, altså fra garderoben i 2016, 2017, 2018 så jo det ingen igjen nesten. Det jo meg og Ruben Kristiansen og ja, Kasper kom jo tilbake igjen nå da. Det jo kjekt. Men det klart det at det også noe som må gjennombygges og noe som må skapes sammen. Og det føler jeg vi på god vei til. Nå var det noe jeg følte kanskje manglet litt under ja, LAN 2 da, altså LAN prosjekt 2 foran 2019-sesongen. Så nå er vi klar for å samles igjen.
Ok, så den endringen som da skjedde fra det laget som kjempet om gull helt til høsten 18, da det ble røsket litt opp og prøvd på noe nytt, så forsvant litt av et samhold, eller det ble et eller annet kladda litt i så måte?
Ja, altså vi, ja, Lars-Arne var jo litt oppgitt over at altså 2017-sesongen, så ledet vi vel også serien etter 7-8-9 serierunder eller noe sånt, og var lenge med i den. Og den ble spolert, egentlig høsten ble spolert av mye skader. Og 2018 så gjentok jo det seg litt, og at vi begynte å slite med skader på høsten. Så 2019 så skulle vi ikke slite med skader, så da skulle vi hente alt av spillere i fotball-Norge stort sett. Så da hadde vi en stor, stor tropp der alle skulle tilfredsstilles. Så det, ja, det gikk litt utover kanskje samholdet i garderoben og litt utover kulturen også.
Det Kåre var opptatt av Asbjørn var jo at man kom inn i garderobe der 15 mann er skuffet over å ikke få spille på søndagen, og du bare har 10-11 som er happy. Men man må vel ha, ja, hvordan finner man balansen der i å, man vil jo ha noen som er misfornøyd med ikke få spille på søndagen, eller så blir det litt tynt.
Ja, men dette her handler jo også litt om at spillergruppa er satt sammen riktig med tanke på alder og hvor spillere er i utviklingsløpet sitt. Da. Å finne en sunn balanse der på alder, rett og slett, tror jeg er ganske viktig, at ikke alle liksom er i sin prime. Og jeg kan jo skjønne det, ok, du har nesten vunnet seriegull, nå skal vi virkelig satse, nå skal vi ta det siste steget, nå må vi ha en litt bredere tropp, vi henter inn spillere som kommer flere fra egentlig allerede ganske gode karrierer og kommer inn på gode avtaler og selvfølgelig forventer å få spille, ikke sant? Så den balansegangen der er jo viktig, men så må man også ha noen da. Man må jo ha noen rutinerte som kan dra liksom lasse med alle disse unge gutta og etter utskiftning som har gjort. Så tror jeg det utrolig viktig å ha noen som tar vare på en kultur også da. Om det er Ruben eller om det er Kristoffer, kommer Kasper tilbake, at du har noen som liksom representerer litt av identiteten i klubben er jo også utrolig viktig. Ellers så kan det bli fryktelig, hva skal jeg si, blast og kjønnsløst da.
Hvor føler du at din rolle er oppe i dette her, Kristoffer?
Nei, jeg jo en kontinuitetsbærer. Det jeg absolutt sammen med, som nevnt, og Kasper Ruben, men også Håkon også er veldig viktig der. Og jeg har vært heldig som har fått spilt med en del andre sånne type spillere også, som Asa Karadas og Erlend Hansteit da, spillere med, og Erik Huseklepp, spillere med store brandkarrierer bak seg. Og det er litt det å bevare det brand står for da. Også så er jo Bergen en veldig spesiell by å spille fotball i. Det er jo et enormt engasjement, og vi opplever jo stort sett 4-5 store kriser hvert år, så det handler litt om å lære seg å håndtere det. Og der kan jeg bidra i form av ja, holde beina litt nede på bakken og ikke begynne å svartmale 3 treningskamper som vi har tapt, for eksempel.
Jeg har skulle til å si det, fordi du sier 4-5 kriser i løpet av sesongen er 3 tapte treningskamper og selvfølgelig litt overskrifter allerede i Bergenspressen. Er det en krise man er inne i allerede, eller er det bare et lite vindkast?
Ja, altså for min del er det ingen krise. For Bergenspressen er det helt sikkert fullstendig krise. Og så gjelder jo det for oss litt mer rutinerte her at vi ikke lar unge gutter påvirke av det da. At gjerne både fansen og media har nisk for det vi har tapt mot Åsane og Sogndal. Så ja, det er ikke noe som bekymrer meg i det hele tatt. Og skal nå i hvert fall sørge for at det ikke bekymrer noen andre i garderobene heller, men at vi heller tar det som en god utvikling og læringsmulighet og bli bedre av det.
Særlig med tanke på det som skjer I Bekkerekka, da, hvor tre unge lokale skal få sjansene til alle solmerker. Hvordan kan du jobbe konkret med akkurat de tre, for eksempel?
Nei, det jo, som jeg sier, da, altså, vi må ikke svartmale. Nå det selvfølgelig stort forbedringspotensial i forsvarsarbeidet vårt de siste kampene. Vi har slått inn 9 mål på 3 kamper. Men det jo å ta de positive tingene I de kampene også, for vi gjør veldig mye bra. Men vi slurver litt I noen situasjoner, så det handler om å luke ut de feilene der. Da. Men jeg likevel fortsetter med det som veldig bra. Og så så det et enormt potensial I den troppen her. Det handler bare om å få det ut, og tørre å få det ut, og tørre å være god. Og det jo noe man må bare gå foran og gjøre.
Hva kan være Barmen sine tips, Asbjørn? Det å si opp abonnementet på Bergens Tidende, eller holder ikke det hvis man skal gå på butikken og handle seg middag, hvis man 20 år gammel og spiller bekkrekka til Brann om dagen?
Nei, for det jo noe med det også. Da. Altså, Bergen har jo veldig lyst til å se at det unge lokale spillere som får muligheten og som blomstrer, men det klart de som da faktisk lokale vil jo kjenne enda mer på det trykket enn kanskje om det en 20-åring som kommer fra Sverige, ikke sant? Men han kan jo på en måte dele av personlig erfaring I hvert fall hvordan det har vært å stå I de stormene før. Men så har jeg egentlig et spørsmål til Kristoffer, og det går på stort sett under LAN også, så spilte det jo 4-3-3. Og så vet vi at det foretrukne formasjonen til Kåre også, men hva på en måte skiller de to i tilnærmingen til det da, eller hva på en måte som skiller spilleideen til Kåre Ingebrigtsen fra Lars Arne Nilsen, går det an å si noe om det?
Ja, det jo det. Altså, i hovedsak under Lars Arne, så spilte vi egentlig en 5-5-formasjon. Mm. Altså, vi forsvarte oss med 5 og angrep med 5. Og det gjorde det at vi hadde en ganske fast og stram defensiv ramme der vi ikke flydde med begge bekkene og midtstopper. Vi tømte oss ikke, vi lå alltid I balanse. Men samtidig så ble det begrenset gevinst når vi gikk I angrep. Da. Mens med Kåre så handler det litt mer om å tørre å by på seg selv gjennom litt posisjonbytter, være litt kreativ, trenger ikke alltid å følge slavisk handplan, men kan rett og slett være kreativ selv og finne på ting selv, selv om man havner litt ut av posisjon og litt I ubalanse, for det skal vi kunne tåle. Så altså det jo en mer offensiv tilnærming til spillet da, enn det Lars-Arne hadde. Og så det en del ting vi må jobbe med her også. Jeg merker jo en del av de positive tingene med måten Lars-Arne gjorde ting på, var det at hvis vi hadde spilt den første omgangen mot Åsane nå I treningskampen, så hadde de ball stort sett 90% av tiden. Under Lars-Arne så hadde ikke det vært noen utfordring, for vi kunne bare ligget der og forsvart oss og vært fornøyd med det. Men nå ikke vi fornøyd med det. Nå skal vi frem, og vi skal oppi, og vi skal strupe de, og vi skal ta de. Og det blir jo mye artigere fotball av det. Vi kan ikke... Jeg jo helt enig, vi kan ikke ligge og forsvare oss i 40-45 minutter mot Åsane. Så det jo en stor forskjell der.
Mm. Men det den her litt mentale biten som kanskje både vi og omgivelsene og Kåre selv trengte at skulle gå litt lettere, trykke på en knapp, frigjøre litt offensiv mentalitet og krefter og forknytte spillere som har vært litt lei av å tenke defensivt og 5-0-5-formasjon, eller 5-5-0, eller hva det blir. Og at det har tatt litt lengre tid enn mange hadde trodd, eller hva dine betraktninger rundt det?
Ja, altså vi kommer fra et veldig rigid system da under Lars-Arne, så nå handler det litt om å rett og slett bare tørre, slippe seg løs. Hvis bekken vår prøver å dra av en eller to mann, så får du ikke øksen av Kåre dagen etter. Så det handler litt om å tørre å være kreativ og finne litt løsninger selv da, ut på der. Hvis Ruben Kristiansen hadde begynt med en dobbel oversteksinte inn I egen 16 under Lars-Arne, så tror jeg han hadde fått litt hjerte I halsen.
Ja. Men nå skal dere inn I en vanvittig tøff serieåpning, Kristoffer, hvor det bare kastes fra skanse til skanse. Jeg kikket gjennom på historikken her, da du debuterte 2011, så tappte dere 4-0 på Alfheim. Sigurd Rørsfeldt skåret hat-trick. Du satt på benken sammen med Håkon Oppdal, Fredrik Haugen og ja, Amankwa blant annet. Og så skulle du få se seriedebyen fra start litt senere på sesongen. Det husker du sikkert også, Nick. Det var 1-4 hjemme mot Vålerenga. Selvfølgelig med mange av de samme gutta i startelver og i stallen, og en del andre lokale Bergensnavn også, som Kalvenes var i den troppen, blant annet. Hvordan skal du, da var du ung og fersk, og det gikk på et par knallare karameller. Hvordan skal du eventuelt, husker du noe fra den tida som du kan ta med deg, hvis dere skulle rykke på en smell eller to mot Viking og Glimt og Rosenborg og så videre i starten?
Ja, altså, vi kommer til å tape fotballkamper i år. Så enkelt er det. De fleste taper noen kamper hvert år, og det kommer nok vi også til å gjøre. Altså, handler det mer om hvordan vi klarer å reise oss igjen etter det, da. Nå er vi ikke vant til å ha noen dårlige vårer i Brann, egentlig. I stort sett så har vi hatt god vår, og så har vi gått i dass på høsten. Ja, for min del så handler det litt om hvordan vi reiser oss igjen. Og det er også et av de tre tapene vi har gått på nå også. Hvordan vi reiser oss igjen mot Sandnes Ulf på onsdag. Og hvordan vi reiser oss igjen til helgen. Så ja, det er litt spent på å se. Men forhåpentligvis så klarer vi å snu dette her rundt. Jeg ser jo positive tendenser allerede. Jeg synes jo vi har hatt utvikling både fra Sogndal til Åsane, fra Åsane til Bodø/Glimt, synes jeg. Vi gjør mer og mer riktig, og vi ser mer og mer det vi prater om igjen. Da. Mm. Så forhåpentligvis hvis vi ser enda mer mot Sandnes Ulf, så kan dette her bli bra.
Og din egen rolle, nå som Daniel Pedersen ute en stund, og det kan bli aktuelt å hente en midtbanespiller til, i og med at halve sesongen nesten går unna, kanskje uten dansken. Anker, en av to. Så lenge Petter Strand spiller, så har man både indreløper og sittende ved siden av Kristoffer, så alt det bør gå fint, sier Kåre, eller hvordan tenker du på det? Prosjekt stopper jeg, i hvert fall foreløpig litt satt på is?
Min egen rolle. Nei, det er jo vanskelig det her. Jeg har lyst til å spille. Om jeg spiller anker, eller indreløper, eller midtstopper, eller spiss, eller høyrekant, spiller ingen rolle for min del, men jeg har jævlig lyst til å være med og bidra. Jeg er klar for å ha en god sesong igjen, og jeg er klar for at man skal ha en god sesong igjen. Så ja, forhåpentligvis er dette året.
Det er jo litt som med Ruben, som du har vært innom, Asbjørn. Å avskrive Oppdal, Kristiansen og Barmen, det er historieløst.
Jeg satt akkurat og tenkte på det. For tre uker siden så ville kanskje mange sagt at ja, Kristoffer Barmen, han er nok kanskje ikke i en førsteelver nå hos Brann. Og så Håkon Oppdal, han stort sett før hver sesong, så nei, det kommer en annen keeper som er bedre. Og Ruben Kristiansen, han har det jo prøvd å sende på dør nå i år etter år i Bergen, blir jo aldri kvitten. Men vi får se da, når det starter i Stavanger 9. mai, kanskje alle tre er inne i den elveren fra start, det hadde ikke overrasket meg. Så det er jo noen som bare suger seg fast.
Har du kommentar til det, Kristoffer, eller skal vi?
Nei, men det er fint å ha den egenskapen der, at man bare suger seg fast. Altså, nå har jeg vært her i 10 år, og jeg har spilt stort sett fast de siste 8 årene, så jeg er stort sett aldri inne på laget i januar eller februar, men når det nærmer seg mars-april, så har jeg en tendens til å være inne, så satser på at det skjer igjen i år.
Helt på slutten så stiller vi tre faste spørsmål til alle deltakerne i disse vodkastene, og det starter med hvem som blir seriemester. Hvem har du mest tro på i år?
Det blir Molde. Det er så enkelt det da.
Mm. Og det er med tungt hjerte man sier det, eller er det helt greit? Det er kanskje ikke noe sånn spesielt forhold til Molde for din del?
Nei, det er jo egentlig ikke det. Vi får håpe, skal jeg nevne en outsider, så kan jeg melde det at jeg synes Haugesund ser veldig frisk ut i år, og tror det at de blir med å kjempe om medalje.
Ja, de ble jo hauset litt også i fjor, til og med i lokalpressen, en sånn 4.-5. plass til slutt vel på tabelltips, og du bommet vel grovt på Haugesund i fjor, Asbjørn? dundra den opp I den
det var Jocke som tippet Haugesund på bronse. Så det var han som var mest ute å kjøre der.
Ja, greit. Men det kult at noen sier noe annet enn de vanlige fire lagene som stort sett går igjen. Toppskårer da, Kristoffer, hvem bøtter inn mest I år?
Det blir Vaji.
Oj, alltså är det Pallesen Knutsen veddemål här nu eller vad är det som sker? Nu är det väldigt mycket I kurven till Haugesund.
Ja, nej det ja, jag har klocktro på Haugesund I år och Vaji tror jag fort kan skåra en par åtive mål I år och jag ser inte helt Ja, Molde spiss. Vet ikke hvem som spiller der. Bodø blir en spiss. Vet ikke hvem som spiller der egentlig heller.
Trollmann fra Ose.
Ja, det kan jo fort bli det. Divino Islamovic kommer han til å score 20 mål. Det ser jeg ikke for meg. Så får si Vaji.
Ja, artig. Gjennombrudd I egen klubb. Hvem må vi se ekstra opp for på Brann stadion I år?
Det blir jo Pallesen Knudsen, blir ikke det da? Ikke det han vi henter nå?
Ja, det på tide at Pallesen får seg et gjennombrudd på stadion.
Ja, det jo egentlig det. Men nei, jeg skal være seriøs. Jeg vil si hvorfor da.
Ja, da har dere sagt vær respekt, det vel bra. Og Kåre sa Blomberg, så da har vi en på hver side. Men du har sett Fredrik I gangene på stadion I dag, eller hva det som gjør at... eller har du lest ryktespaltene om Pallesen?
Nei, jeg har jo egentlig ikke det, men... ja, nei, jeg vet ikke, jeg bare fikk en feeling på det.
Du fikk en feeling på det. Litt sånn som du fikk en feeling på at straffespark, det trenger vi ikke I fotball. Men det står du på enda,
ja,
det kanskje?
Ja, den feelingen brenner ganske knallhardt for henne.
Ja, men det bra. Vi får ta den debatten en annen gang. Neste gang dere får et billig straffespark og sørge for 3 poeng på overtid.
Det får vi aldri.
Ok, greit. Takk for at du var med, Kristoffer. Veldig hyggelig å se dere begge to igjen. Vi ønsker alle lykke til Brann og Bergen, Asbjørn. Vi jo det.
Ja, det gjør vi selvfølgelig, og så håper vi jo at de etter hvert, kanskje på et tidspunkt mot slutten av sesongen, kan nærme seg og begynne å fylle Brann stadion igjen. Det hadde jo vært morsomt, selv om med den hjemmeformen Brann hadde I fjor, så var det kanskje like rett at vi ikke var spesielt mange der, for de vant vel bare 4 hjemmekamper, det er skralt til Brann å være.
Det helt riktig. Vi runder av med det og håper på, ja, jeg må si det, håper det på alle laga egentlig, med at det blir mye folk selvfølgelig og masse hjemmejubel. Hvis alle laga liksom vinner alle hver hjemmekamp, så blir det jo veldig gøy å gå på hjemmekamp. Litt forutsigbart for oss å dra på jobb. Ok.
Ja, og litt, hvis vi skal ta Kristoffer på ordet da, så høres det ut som det kanskje kan bli litt målerikt når Brann involvert I år, hvis de skal ha så stor frihet offensivt og kunne slippe seg løs og være kreative, så må jo det kanskje gå på bekostning litt av det defensive, så må vi se, det kan bli morsomt.
Ja, vi har jo hørt Rippe om dette tidligere, men han var veldig tydelig nå på akkurat det, på det fra det rigide til det frie. Det interessant. Iris, ok. Takk for at du var med, Asbjørn. Takk for at du så på eller lyttet der hjemme. Vi hørs med vodkaster på rekke og rad med Anne, Susanne, Vegard eller Gunnil ved roret, så det bare å henge på. Vi takker for å følge denne gang, og hørs igjen.